τηλέφωνο κλείδι στον κύριο Αλκυβία Χατικαλαμπόχη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε πρόεδρε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, σας θυμόμαστε κάθε άνοιξη, κάθε φθινόπωρο, κάθε καλοκαίρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα έχετε κάτι να μας αναφέρετε. Πώς πάνε τα πράγματα και πού βρισκόμαστε? Κύριε Καλαμπόχη, με ένα θεωρώ πολύ σοβαρό ζήτημα, δηλαδή αυτή την καθιέρωση της ευρωπαϊκής σήμανσης πλέον των προϊόντων και όχι των τοπικών.
Ωραίο θέμα. Κοιτάξτε, είναι κάτι που έχει ζητηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και είναι μέσα στο μυαλό και τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι η αλήθεια. Τι θέλω να πω? Ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανονισμός ο οποίος επιδοτεί τις δράσεις εξωστρέφειας, είτε είναι εκθέσεις του εξωτερικού, είτε προσκλήσεις αγοραστών, είτε ενέργειες σε σούπερ μάρκετ, με την κοινή ονομασία Enjoy It's From Europe. Αυτοί όμως που επιδοτούνται είναι εταιρείες ή μάλλον προϊόντα τα οποία είναι pop ή πουγουέ ή βιολογικά. Άρα μέσω της σήμανσης των προϊόντων pop, πουγουέ και βιολογικών, τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα στις τρίτες χώρες, παρά μόνο όταν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, δηλαδή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης ή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Τότε πλέον αναγνωρίζεται το pop. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα σημαντικό αριθμό κονδυλίων προκειμένου να γνωρίσει στους ξένους καταναλωτές των τρίτων χωρών την σήμανση, το Enjoy It From Europe, μέσα από την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που έχουν τα pop, τα βιολογικά προϊόντα. Επίσης πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές εταιρείες και από την Κρήτη αλλά και από την Ελλάδα γενικότερα παράγουν προϊόντα για λογαριασμό άλλων εταιρείων με τη σήμανση παρασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν μια εταιρεία ελαιολάδου κάνει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, δεν έχει δηλαδή τη σήμανση πάνω Παπαδάκης Νίκος ή Καλαμπόκης Αλκιβιάδης, αλλά έχει τη σήμανση του σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Γράφει από κάτω, είναι υποχρεωμένος να γράψει ότι παρασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ναι μεν δεν υπάρχει ταυτότητα του κριτικού προϊόντος ή του Καλαματιανού ή του Μυτιλινιού. Απ' την άλλη όμως αυτό δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να έχουν μια συνεχή παραγωγή, να φτιάχνουν τα λειτουργικά τους, και αυτό γίνεται από την πλευρά του σούπερ μάρκετ, διότι σου λέει σήμερα τα βρίσκω το Παπαδάκι. Αλλά αν αύριο όμως η τιμή δεν με εξυπηρετεί ή δεν κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω, τότε θα πάω να αλλάξω τον προμηθευτή. Η ετικέτα όμως είναι η ίδια. Είναι η ετικέτα που έχει το σούπερ μάρκετ. Και επειδή αυτό συζητιέται εντόνως, σας λέω ότι και στις τελευταίες εξεγέρσεις στις Βρυξέλλες μπήκε ένα θέμα από τους αγρότες,
ναι,
να μην αλλαχτεί, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι που λέμε η ταυτότητα των προϊόντων της κάθε χώρας. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα δραματικά, πέραν των περιπτώσεων που σας ανέφερα πριν.
Άρα πρέπει όμως να το παρακολουθούμε στενά, έτσι, για να βλέπουμε τις εξελίξεις, δηλαδή πώς θα πάνε, έτσι.
Παρακολουθούμε στενά, όπως παρακολουθούμε στενά και το Nutri-Score, που χάρη στις ενέργειες που έχουν κάνει τα σύνδεσμος εξαγωγέων Κρήτης, πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, Υπουργεία, Περιφέρειες, Κυβέρνηση, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωβουλευτές, έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή, από εκεί που το λέω όλο εδώ ήταν στο D, να φτάσει στο B, στην κατηγορία Β.
Ναι.
Τα μονοσυστατικά προϊόντα, δηλαδή αυτά που έχουν μία πρώτη ύλη, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι το μέλι, τα μονοστατικά προϊόντα αδικούνται από αυτή την εμπρόστια σήμανση. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενιαία, αν θέλετε, απεικόνηση των διατροφικών θρεπτικών ουσιών που δίνει το προϊόν. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και εκεί είμαστε πάντοτε σε επάλξεις, αγρυπνούμε και βλέπουμε τι συμβαίνει και παρεμβαίνουμε συνεχώς και αδιάλειπτα. Και έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Καταρχήν έχουμε δημοσιοποιήσει τις θέσεις μας όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε διεθνή μέσα, με συνεχείς αναφορές, και υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι στηρίζουν τις δικές μας τις θέσεις, ότι δεν μπορεί ένα προϊόν αναψυκτικό τύπου
light, ναι,
να
ναι, ναι,
στην κατηγορία Β.
Το γνωστό, το γνωστό.
Ακριβώς, και ένα προϊόν το οποίο έχει τέτοιες θρεπτικές ιδιαιτερότητες για τα, και ωφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό, να μπει στην κατηγορία Δ. Και πολλά άλλα τα οποία διορθώνονται, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.
Και εδώ θα πρέπει βεβαίως να δώσουμε τα εύσημα στην πρώην πρόεδρο τη ΣΑΡΕΠΟ, την κυρία Χουδεσανάκη, πρώην αντιπεριφερειάρχη εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, η οποία είχε δώσει μάχες κυριολεκτικά έξω για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι.
Προφανώς και ο σύνδεσμος συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επιτροπές με συγκεκριμένες καταθέσεις προτάσεων, οι οποίες δεν ήταν προτάσεις συνδικαλιστικού επίπεδου, ήταν προτάσεις οι οποίες ήταν τεκμηριωμένες.
Βέβαια.
Με βάση επιστημονικούς συνεργάτες που έχει ο σύνδεσμος και καθηγητές, διατροφολόγους, οι οποίοι τεκμηρίωναν τις θέσεις τις οποίες μεταφέραμε την κυρία Χουδετανάκη, η οποία έδωσε τον αγώνα και έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα. Δεν έχει κλείσει ο κύκλος, συνεχίζεται ο αγώνας, αλλά είμαστε εκεί, παρακολουθούμε, παρεμβαίνουμε και θα σας κρατούμε ενήμερος για οτιδήποτε εξέλιξη υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα.
Λοιπόν, αναφυσβήτητα, κύριε Καλαμπόκη, το ελαιόλαδο είναι το μεγάλο μας όπλο, έτσι, και ήταν και το πρώτο σε εξαγωγές. Εξακολουθεί να είναι, παρά τα ζητήματα που είχαμε τώρα εμείς φέτος, γιατί την προηγούμενη χρονιά που παίρναμε εμείς τιμές, η Ισπανία και η Ιταλία είχαν μειωμένες, θα λέγαμε, ποσότητες ελαιόλαδου. Τώρα εμείς δεν βγάλαμε φέτος τίποτα, ούτε τη μισή ποσότητα.
Ωραία, θα σας πω, μόλις προχθές πήραμε τα στοιχεία του 2023 από τη Στατιστική Υπηρεσία και επειδή είναι ένας τεράστιος όγκος που θέλει ανάλυση, μπορώ να σας πω τα πρώτα έτσι ευρήματα που έχουμε για να καταλάβετε πού κινούμαστε. Για να το πω όμως αυτό με πολύ απλά νούμερα, τα οποία δεν θα δυσκολέψουν τον ακροατή μας, θα δείτε τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τι συμβαίνει το πρώτο εξάμηνο και πώς έκλεισε η χρονιά. Στο πρώτο εξάμηνο λοιπόν κάναμε 580 εκατομμύρια στο υλοποιώ τα νούμερα, 580 εκατομμύρια το εξάμηνο του 23 έναντι 338 που κάναμε το εξάμηνο του 22. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση 71% και 13% σε ποσότητα. Δηλαδή η αύξηση σε ποσότητα ήταν, υπολοιπόταν πάρα πολύ στην αξία. Και εδώ είναι ο κύριος λόγος στο ελαιόλαδο, που η τιμή εκτινάχθηκε. Θυμίζω ότι το 22 είχαμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, που το προηγούμενο ήταν το 15.
Ναι.
Άρα το 15, 7 χρόνια κρίση, φτάσαμε στο 22. Φτάσαμε τα 682 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Το 23 λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο, φτάσαμε στα 580 και περιμέναμε τα στοιχεία, τα οποία στοιχεία ήρθαν και τι λένε, ότι το 23 από τα 680 πήγαμε στα 880 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια αύξηση 29%, ένα νούμερο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για τις κριτικές εξαγωγές, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος που είπατε πριν, ότι στο δεύτερο εξάμηνο, που είναι η ελαιοκομική περίοδος 23-24, δηλαδή τα πρώτα αλάδια του 23 ή η αποθεματοποίηση που υπήρχε, είχαμε μείωση. Δηλαδή το 22 είχαμε 350 εκατομμύρια ευρώ, το 23 306, δηλαδή χάσαμε 45 εκατομμύρια. Αν αυτά τα 45 εκατομμύρια τα προσθέταμε στα 885, θα φτάναμε στα 930 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχα πει σε προηγούμενη συζήτησή μας, θα αγγίζαμε το δις εάν στο εξάμηνο αυτό που μας πέρασε τα πράγματα πήγαιναν καλά με το λάδι. Δεν πήγαν καλά όσον αφορά τις ποσότητες, έχουν κρατηθεί μόνο λόγω τιμών. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την μείωση στο δεύτερο εξάμηνο, που όμως 885 εκατομμύρια δεστό χρήμα στην κριτική οικονομία από τις εξαγωγές. Με το ερωτηματικό για το τι μέλη γενέστε. Διότι είπατε πριν, κύριε Παπαδάκη, ότι η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά.
Καθόλου.
Και όταν κουβαλάς όλα σου τα προϊόντα σε ένα καλάθι και μέσα το καλάθι έχει ένα προϊόν που είναι το 75% των τροφίμων και ποτών ή φτάνει το 60% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, και αυτό πάει καλά, πας καλά, αν δεν πάει καλά, πας κακά. Άρα το 24 είναι προφανές ότι θα ξεκινήσουμε με μειώσεις. Άρα είμαστε ευχαριστημένοι που φέραμε 885 εκατομμύρια στην κριτική οικονομία από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών κυρίως, και δεύτερο τον κλάδο των πλαστικών. Αυτοί οι δύο άξονες είναι που κινούν τα νήματα των εξαγωγών μας. Αλλά έχουμε ένα έντονο προβληματισμό ότι όσο είμαστε στραμμένοι σε μία καλλιέργεια, βλέπε παρελθόν σταφίδα, τότε είναι συνεπακόλουθο η αύξηση επιφέρει αύξηση και η μείωση επιφέρει μείωση.
Και πέρα από το επιχειρηματικό, κύριε Καλαμπόκη, γιατί μου δίνετε πάσα τώρα, θυμήθηκα μια συζήτηση που είχα κάνει με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος, παρακολουθώντας βεβαίως όλα αυτά που συζητάει και με συναδέλφους του, επιστήμονες και τα λοιπά, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, ας το πούμε όπως να είναι, γιατί το βλέπουμε τώρα μπροστά μας, είπε σε μια στιγμή ότι η Κρήτη θα πρέπει να στραφεί και στην καλλιέργεια άλλων προϊόντων πλέον.
Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν το είπε τώρα, εμείς το λέμε χρόνια. Ότι
σωστά.
Βλέπουμε τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν γίνει με μία μελέτη και όχι τυχαία.
Mm-hmm.
Βλέπουμε την καλλιέργεια του αβοκάντο στα Χανιά,
mm-hmm.
Που αν παρακολουθήσουμε την πορεία του, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει, εξαντλείται. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βάζουν και σε άλλες περιοχές. Δεν σημαίνει αυτό ότι προτρέπω να καλλιεργήσουμε αβοκάντο. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες, να δούμε ποια είναι όλα εκείνα τα οποία απαιτούνται για να γίνει σωστή καλλιέργεια. Αυτό όμως τώρα από τα Χανιά είναι ένα προϊόν το οποίο στο τέλος της περίοδου του εξαντλείται, δεν υπάρχει. Και το είδαμε σε διεθνείς εκθέσεις που είχαμε μόλις ήρθαμε από την Fruit Logistica στο Βερολίνο, mm-hmm. από την Biofach στην Νιρεμβέργη, όπου υπήρχε η περιφέρεια Κρήτης με παραγωγούς που μεταξύ αυτών ήταν και παραγωγή αβοκάντο, οι οποίοι σου λένε τελειώνει η συγκομιδή, έχουμε πουλήσει. Άρα με χιλιάδες δέντρα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η στροφή σε κάποιες άλλες καλλιέργειες με μελέτη,
ναι,
για να μην έχουμε,
ναι,
μην έχουμε θέματα τύπου αλόης, ξυλώνω και βάζω αλόη. Ναι, βάζεις αλόη, αλλά υπάρχει αγορά? Ποιος είναι αυτός που θα το πάρει? Ποια είναι τα κύρια θρεπτικά συστατικά του προϊόντος και είναι στον καταναλωτή ευρέως γνωστό? Δηλαδή δεν ακούμε τον Παπαδάκη και λέμε ή τον Καλαμπόκη, είπα να βάλω αυτό, να το βάλω. Όχι. Θα είναι οι σωστές μελέτες, να στραφούμε και σε νέες καλλιέργειες, γιατί σωστά είπε ο Περιφερειάρχης, ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή πέρυσι είχαμε τέτοια νούμερα είναι η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελνίνιο στην Ισπανία ισοπαίδωσε την παραγωγή του ελαιολάδου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το προϊόν, το οποίο οδήγησε στην αύξηση των τιμών, αλλά θα εξακολουθώ να φωνάζω δυνατά και να λέω σε όλους καλό το τίμημα για τον παραγωγό, αλλά ο καταναλωτής θα στραφεί σε άλλα προϊόντα. Δεν μπορείς να αγοράζεις,
ναι, ναι,
ένα προϊόν το οποίο δεν το είχες μέσα στην κύρια διατροφική σου καθημερινότητα, μιλάω για τον Ευρωπαίο καταναλωτή ή τον καταναλωτή από άλλες χώρες, και έπαιρνε ένα μπουκάλι το μήνα και το αγόραζε 5, 6, 7 και τώρα το αγοράζει 15, 17, 18, θα στραφεί σε άλλα προϊόντα. Άρα μην βλέπουμε μόνο ανέβηκαν εξαγωγές, πήρε το τίμημα ο αγρότης, όλα καλά, να βλέπουμε και την άλλη πλευρά των αγορών και των καταναλωτών οι οποίοι περνούν δύσκολες στιγμές και δεν μπορούν να πληρώνουν ένα μπουκάλι λάδι με 15 και 18 ευρώ. Αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, όπου θα πέσει, θα μειωθεί η κατανάλωση. Γι' αυτό και μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην κυβέρνηση γενικότερα είναι η εξάλληψη του ΦΠΑ από το ελαιόλαδο, όπως το έχουν κάνει οι Ισπανοί.
Mm-hmm.
Γιατί δεν μπορεί αυτό το προϊόν που είναι συνδεδεμένο με την καθημερινή διατροφική συνήθεια του Έλληνα καταναλωτή να αγοράζεται σε αυτή τη τιμή. Δεν είμαστε όλοι από την Κρήτη, δεν είμαστε όλοι από την Καλαμάτα ή από τη Μυτιλίνη να έχουμε λάδι. Υπάρχουν εκατομμύρια καταναλωτές από την Ελλάδα,
σωστά,
που τα αγοράζουν και τα αγοράζουν ακριβά. Και θα πρέπει να τους βοηθήσει η πολιτεία να τους προστατεύσει σε αυτό το βασικό προϊόν. Ακρίβεινε η φέτα, έχουν ακριβεί τα κυπευτικά, ακρίβεινε το λάδι.
Τα
μια φορτιά τη σαλάτα που λέμε, που είναι και ένα μπραντ δικό μας,
mm-hmm.
και στο εξωτερικό, θα γίνει ένα πλησίαστο προϊόν για τον καταναλωτή.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτά τα μεταφέρετε, φαντάζομαι, προς τους αρμόδιους υπουργούς και εδώ και τοπικά στην περιφέρεια, έτσι?
Έχουμε κάνει συναντήσεις με την περιφέρεια, με τον Αβγενάκη, τον υπουργό, με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον υπουργό, με όλους. Είμαστε συνεχώς στις επάλξεις, καταθέτοντας προτάσεις, όπως σας είπα, όχι με την έννοια του συνδικαλισμού, αλλά με την έννοια των γνώσεων που έχουμε από την αγορά.
Αυτό, αυτό.
Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Και βλέπουμε την πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Η πραγματικότητα λέει ότι πρέπει να προστατεύσουμε το εθνικό προϊόν και παράλληλα στην Κρήτη να δούμε τι άλλες μορφές καλλιέργειας μπορούν να γίνουν με μελέτες Η Κρήτη έχει όλα εκείνα τα πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια για να χαράξει τη στρατηγική για τα επόμενα 20-30 χρόνια με βάση την πραγματικότητα, τη γεωπολιτική θέση της Κρήτης, τη μορφολογία του εδάφους, τις συνθήκες τις κλιματικές, γιατί θα βλέπουμε πράγματα που δεν τα συνηθίζαμε στο παρελθόν.
Ακριβώς, τα βλέπουμε ήδη, κύριε Καλαμπογή.
Τα βλέπουμε και θα τα βλέπουμε.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.